Tag dabei mein Messer bei dir.
Το πρόβλημά μας είναι τι κάνουμε μετά το λύκειο, κυρία. Είναι σωστό το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων? Είναι σωστό να γίνεται η εκλογή του επαγγέλματος με βάση τη βαθμολογία?
Γιατί το σχολείο δεν μας βάζει μέσα στη ζωή? Να ξέρουμε κι εμείς τι δρόμο θα τραβήξουμε.
Για την τεχνική παιδεία, τι λέτε, κυρία? Έτσι όπως λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί? Εμάς τους νέους, τον τόπο μας? Δεν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να γίνει εδώ μια σχολή φαντουργίας? Να αξιοποιηθεί αυτός ο τόπος που έχει τόση γνώση και παράδοση γύρω από αυτή την τέχνη?
Γιατί, κυρία, η ιστορία που διδασκόμαστε έχει ανακρίβειες?
Πού έχει ανακρίβειες?
Και πού δεν έχει, κυρία? Δεν μας λέει ότι το Πατριαρχείο ήταν υπέρ της Επανάστασης του 21, ενώ είναι γνωστό ότι την είχε αφορήσει?
Γι' αυτό και ο καλόγερος πρόδωσε τους
Κολοκοτρονέους.
Τους Τούρκους.
Και ούτε μια λέξη πώς απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς. Ποιος τους πολέμησε? Ποιος αντιστάθηκε?
Μα είναι πρόσφατο γεγονός στην ιστορία μας.
Τι θέση όμως θα πάρει το σχολείο τώρα, στο μνημόσυνο που θα γίνει?
Αυτό γίνεται για να τιμηθεί ο αγώνας που κάνανε κατά των Γερμανών.
Ναι, αλλά μέσα στους σκοτωμένους ήταν και ο παππούς μου, ο Χρήστος ο Καναβός, που ήταν στο ΕΑ Μιλάς. Να, αυτός εκεί πίσω στη φωτογραφία. Εδώ είναι στα Αμπελάκια. Πήγαινε συχνά εκεί και μελέτα για την ιστορία του συνεταιρισμού και της νηματουργίας. Ποια πρέπει να είναι η θέση του εκπαιδευτικού, κυρία, σε όλα αυτά?
Πρέπει να ξέρει, να έχει κάποια γνώμη, να συμμετάσχει, να ξέρει να το συζητάει και να βοηθάει αν παραστεί ανάγκη.
Μάλιστα. Ακούσαμε κάτι εισαγωγικό στην κουβέντα που ξεκινάει και με αυτό το απόσπασμα από την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» 1981, Θόδωρος Μαραγκός και μια σειρά από κορυφαίους ηθοποιούς της εποχής, είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να μπούμε στην κουβέντα με την καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο. Και καλημερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα, τη Ρένα την Καζάκου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, χαρά μου που είμαι εδώ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή, βλέποντας αυτό που δεν ξέρω, το έχετε δει πολλές φορές, βλέπετε και ξαναβλέπετε την ταινία ή το αποφεύγετε?
Στην αρχή, ναι, το προσπαθούσα να το αποφύγω. Την έβλεπα με άγχος, βέβαια, γιατί έβρισκα κουσούρια, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο μπορούσα να το έχω κάνει διαφορετικά. Περνώντας όμως τα χρόνια τώρα που το βλέπω από μία απόσταση, τώρα το χαίρομαι.
Ναι, γιατί το εκτιμάτε και συνολικά σαν μια προσφορά ουσιαστικά στον ελληνικό κινηματογράφο, στην τέχνη και κυρίως στον προβληματισμό που μπορεί να δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία ακόμη και σήμερα. Γιατί αυτά τα ερωτήματα που μπαίνουν εδώ εξακολουθούν να υφίστανται, δυστυχώς, 42 χρόνια μετά.
Και για να έρθουμε και στα δικά μας πράγματα, στα δικά μου, σε αυτά που με αφορούν εμένα τώρα σαν ηθοποιό. Εγώ τέλειωσα το εξατάξιο γυμνάσιο, το 15ο της Κυψέλης. Και μετά πήγα στη δραματική σχολή του Βασίλη του Ρίτσου. Λοιπόν, τελειώνοντας το γυμνάσιο, πήρα ένα απολυτήριο. Απολυτήριο γυμνασίου. Τώρα τώρα με το προεδρικό διάταγμα έχω και απολυτήριο λυκείου. Τελειώνοντας τη σχολή.
Ναι, βέβαια. Αναβαθμιστήκατε. Γίνεται και απόφυτος λυκείου εκτός από το εξατάξιο. Να πούμε λοιπόν ότι η Ρένα Καζάκου είναι η ηθοποιός που ακούγεται στο απόσπασμα που μόλις ακούσατε να κάνει κάποιες από τις ερωτήσεις προς την δασκάλα, την καθηγήτρια, η οποία είναι την οποία ενσαρκώνει βεβαίως η Άννα η Ματζουράνη, αξέχαστη. Η Χρυσάνθη Καναβού, η οποία είναι εγγονή του Καναβού, του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος επειδή έχει καταχωρηθεί ως κομμουνιστής, ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει την προσφορά του και μένει εκτός το όνομά του, η αναφορά η δική του, από την εκδήλωση που γίνεται για τον αγώνα των μαθητών κατά των Γερμανών. Είναι μια ταινία η οποία γυρίζεται το 1981, κυρία Καζάκου. Ακόμη είναι.
Σταθμός ήταν την εποχή δύσκολη. Εκείνη.
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή δεν έχει πρώτα απ' όλα γυρίσει και το πολιτικό σκηνικό ουσιαστικά ακόμη. Και παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τη μεταπολίτευση, πολλά από αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ξεπεραστεί. Κατά ψέματα να το λέμε και να το θυμόμαστε κιόλας.
Ακριβώς γι' αυτό λέω. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Ακριβώς. Δηλαδή συνέχιζαν αυτοί που αγόραζαν εφημερίδες, ξέρω εγώ, το ριζοσπάστη να τον έχουν στη μασχάλη κρυμμένο. Μα κάτω από μια άλλη εφημερίδα για να μπορούν να κυκλοφορούν στη γειτονιά. Δυστυχώς τα ζήσαμε και τα θυμάμαι ακόμη και εγώ μικρός βέβαια σε ηλικία τότε. Ήταν λοιπόν ένα δύσκολο εγχείρημα και για τον Θοδωρό τον Μαραγκό και για όλους εσάς βέβαιως που συμμετείχατε στην ταινία. Και θέλω να μου πείτε τι επίπτωση είχε όλο αυτό, πώς έγινε αποδεκτό από την... δική σας από το δικό σας το περιβάλλον, αλλά και γενικά εκείνη την εποχή από τους ανθρώπους που ασχολούνταν με τον κινηματογράφο.
Κοίτα, κάποιος μίλησε, κάποιος είπε κάποια πράγματα που δύσκολα τα έλεγε κανείς τότε, εκείνη την εποχή. Σας λέω, ήταν ένα μπαμ, μια... Ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς πιο πριν, μια γροθιά στο στομάχι. Αυτοί που ήθελαν να τα ακούσουν, τα άκουσαν. Αυτοί που δεν ήθελαν, δεν τα άκουσαν και δεν...
Αντιμετωπίσατε αρνητικές έτσι, κριτικές από ανθρώπους που ήταν απέναντι από αυτή την θέση, από αυτή την ιδεολογία.
Όχι, όχι, δεν τόλμησαν.
Κανείς.
Δεν τόλμησαν, όχι.
Δεν ξέρω ο χώρος, σε τι οικογένεια μεγαλώνετε τώρα εσείς εκείνη την εποχή. Γιατί... Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό, το περιβάλλον, το οικογενειακό.
Όχι, εντάξει, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά ένιωθα ότι κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, κάτι μας κρύβουν, μας τα λένε αλλιώς. Πήγαινα, ας πούμε, δημοτικό, θυμάμαι πρώτη δημοτικού και είχε παιδάκια που έλεγαν, «Α, εμένα ξέρω εγώ, ο μπαμπάς μου είναι στη φυλακή». «Μα γιατί είναι στη φυλακή ο μπαμπάς σου?» Έκλεψε, όχι. Σκότωσε, όχι. Τι έκανε και είναι στη φυλακή? Τίποτα. Και είχα αυτή την απορία, μικρό παιδάκι.
Αυτό τώρα μιλάμε για την εποχή της δικτατορίας ουσιαστικά.
Όχι,
δημοτικό
πιο
σχολείο,
πριν,
πότε
πιο
πηγαίνετε,
πριν.
Πιο πριν, νωρίτερα.
Μιλάμε
πριν.
Για, ναι, μιλάμε για το 62.
Το 62.
61.
Μάλιστα. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια εποχή... στην οποία επίσης υπήρχε αυτή η προκατάληψη στην πολιτική ζωή του τόπου, οι κομμουνιστές οι οποίοι είναι επικίνδυνοι.
Ναι, ναι.
Και οι οποίοι θα έρθουν να καταλάβουν τη χώρα και να μας υποδηλώσουν. Κατά κάποιο τρόπο υπήρχε κομμουνιστικός κίνδυνος, βάσει του οποίου μάλιστα εξελίχθηκε και το πραξικόπημα στις 21 Απριλίου. Έτσι. Ήτανε, ναι. Το βασικό άλοθη αυτό.
Ναι, επίσης...
Κομμουνιστικός κίνδυνος.
Ναι, ναι. Ναι. Επίσης, είχαμε και εκπαιδευτικούς πάρα πολύ καλούς που προσφέρανε με κίνδυνο τη ζωή τους. Μας μάθαιναν πράγματα, ήθελαν να μας ανοίξουν το κεφάλι και να μας ταχώσουν μέσα. Μας μάθαιναν πραγματικά πράγματα. Και δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για 63, 64...
Πηγαίνετε σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας?
Όχι, στο Ζωγράφου.
Στο Ζωγράφου.
Στο Ζωγράφου.
Και θα είχατε, φαντάζομαι, καθηγητές και από τη μία και
για
από την άλλη πλευρά.
Για δασκάλους μιλάμε τώρα, δασκάλους. Για δημοτικό, έτσι. Ωραία. Θυμάμαι, είχε γίνει και μία πολύ μεγάλη απεργία, μέρες είχε κρατήσει. Άλλοι δάσκαλοι πήγαιναν στο σχολείο και θυμάμαι έναν, τον κύριο Μανούσακα, πολύ γνωστός δάσκαλος. Αυτός απεργούσε και δύσκολο πράγμα για την εποχή εκείνη.
Να απεργείς, ναι.
Και μάζευε τα παιδιά στο σπίτι του και τους έκανε μάθημα. Όταν πέθανε και το μάθανε τα μαθητές του, πήγανε όλοι στην κηδεία.
Φοβερό αυτό που μας λέτε. Φαντάζομαι ότι όσοι μας ακούνε και είναι από την περιοχή θα θυμούνται. Κάποιοι θα τους ξυπνήσετε μνήμες τώρα, έτσι, εκεί στο ζωγράφου. Και υπήρχαν βέβαια και δάσκαλοι από την άλλη πλευρά που λέμε, που ήταν πειθαρχημένοι, που θεωρούσαν,
που πίστευαν
σε αυτό. Τάξεις και ηθική, πρέπει να, πατρίστες και η οικογένεια, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά. Η απεργία είναι κακό πράγμα, οι κομμουνιστές είναι κίνδυνος. Και σε κάθε περίπτωση μία απεργία εκείνη την εποχή ήταν ένα γεγονός το οποίο δίχαζε τον κόσμο, ναι, σε κάθε περίπτωση. Και φαντάζομαι όταν και σήμερα ακόμη φοβούνται να απεργήσουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, φαντάζομαι τότε ήταν πολύ μεγάλη απόφαση.
Όχι μόνο εκπαιδευτικοί, και άλλοι δηλαδή.
Πολμηρή απόφαση.
Άλλοι,
ναι, εντάξει, μιλάω για τους εκπαιδευτικούς γιατί το βλέπω και με τα παιδιά μου στο σχολείο σήμερα, στο δημοτικό, που όταν υπάρχει έτσι μια κινητοποίηση δεν συμμετέχουν όλοι. Που κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν έτσι πειθαρχημένα, να μην δημιουργήσουν προσκόμματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι το κάνουν και σίγουρα κάποιοι από τους αναπληρωτές κυρίως, δασκάλους, δυσκολεύονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί φοβούνται το μέλλον τους, φοβούνται τι τύχη θα έχει ο διορισμός τους την επόμενη μέρα, ας πούμε. Είναι ζητήματα αυτά που μπαίνουν σήμερα.
Που θα βρεθούν.
Ναι. Τότε λοιπόν ήταν ακόμη πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι θυμάστε εσείς από τα σχολικά χρόνια λοιπόν ως προς αυτή την το πολιτικό περιβάλλον της εποχής? Έχετε πάει δημοτικό στις αρχές δεκαετίας του 60 προς τα μέσα και μετά γυμνάσιο στα χρόνια της δικτατορίας.
Ναι, στην Κυψέλη.
Στην Κυψέλη.
Ναι.
Τι θυμάστε λοιπόν από το πώς επηρέαζε τη ζωή σας το πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό που πεζόταν έξω από το σχολείο?
Κοίτα, θυμάμαι με το που έγινε η Χούντα, θυμάμαι τους πυροβολισμούς σαν παιδάκι. Είχα μία φίλη που έμενε απέναντι και τρέχαμε κρυφά, δηλαδή δεν μας έβλεπαν οι γονείς μας γιατί ήταν απορροφημένοι σε αυτό που γινότανε. Πήγαινα εγώ απέναντι γρήγορα, μην πετύχει καμιά εκείνη το ίδιο. Αυτό φοβάμαι, την πρώτη μέρα. Μετά θυμάμαι πολύ έντονα τα θρανία, τους καθηγητές, αυτούς που και πάλι κάτι ήθελαν να μας μάθουν, κάτι παραπάνω, με κίνδυνο πάντα. Τε εκτιμούσαμε όμως εμείς, το καταλαβαίναμε. Ζητάγαμε κάτι περισσότερο, βέβαια δεν μπορούσαν να μας δώσουν κάτι περισσότερο, αλλά και αυτό μόνο έφτανε. Και άλλους καθηγητές, ας πούμε στην περίοδο του, με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που γράφαμε σε χαρτάκια, κόβαμε χαρτάκια και γράφαμε συνθήματα και αυτά για να τα μοιράσουν. Και θυμάμαι μία καθηγήτρια, μας έκανε ιστορία εκείνη την ώρα, παρέδιδε το μάθημα, έβλεπε τι κάναμε και έκανε ότι δεν έβλεπε.
Όλο αυτό το κουβαλάτε λοιπόν το 81 στα γυρίσματα της ταινίας, υποθέτω.
Πολλά έτσι, πράγματα,
γιατί
ναι.
Θύμισες από τα σχολικά σας χρόνια, ουσιαστικά έπρεπε να επιστρατεύσετε για να ανταποκριθείτε και στο ρόλο. Έτσι.
Και να πω και κάποια πράγματα και που πέρασαν και από μένα.
Σωστά. Πώς βρεθήκατε λοιπόν στην παραγωγή αυτή? Πάμε λίγο σαν της ταινίας.
Με είχε συστήσει ο Καλογερόπουλος. Μου είπε να πάω στο σπίτι του Μαραγκού. Πήγα ένα βράδυ, Φλεβάρης ήταν, αν θυμάμαι καλά, όχι ψέματα, Φλεβάρης, Μάρτης. Είχε γίνει ο σεισμός της 24ης Φεβρουαρίου και μπαίνω στο σπίτι και ήταν όλα στρωματσάδα, κοιμόντουσαν όλοι κάτω. Η Αγγελική είχε και το μικρούλι, το Στάθη τότε, μωράκι, θύλαζε. Και μπήκα εγώ μέσα να μιλήσω με το Θόδωρο. Μιλήσαμε, είπαμε διάφορα. μου είπε για το ρόλο, αλλά ότι μάλλον δεν κάνω γιατί ήθελε κάτι πιο δυναμικό. Φεύγοντας, του λέει η Αγγελική γυναίκα του, αυτήν θα πάρεις. Μα που εγώ την θέλω πιο να φαίνεται πιο δυνατή και ξέρω εγώ, όχι να του λέει, αυτήν θα πάρεις. Έμεινε εκεί το πράγμα. Α, όσο ήμουν εκεί, ήθελαν κάποιον άλλον ηθοποιό να κάνει τον Λυκειάρχη και σαν έρχεται η Αγγελική μέσα και λέει να πάρεις να μιλήσεις στο Διαμαντόπουλο. Α, ο Μάρας.
Ναι,
γεια σα, Θόδωρε.
Να πούμε καλημέρα λοιπόν στον Θόδωρο Μαρακό, πάνω που περιγράφατε.
Γεια σα, Θόδωρη.
Είναι λοιπόν ο κύριος Θόδωρος Μαρακός.
Καλά, Μανούλα μου.
Το κύριο Θόδωρος Μαρακός, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
Τιμή μου κάνετε, να είστε καλά.
Έχει ήδη ξεκινήσει λοιπόν η Ρένα Καζάκου να περιγράφει πώς έγινε το casting, ας πούμε. Έτσι, να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο πιο σύγχρονο. Στο σπίτι σας, όπου μας περιέγραφε ότι η σύζυγός σας τελικά σας πείθει να την πάρετε για το ρόλο της Χρυσάνθης.
Ναι, ισχύει αυτό.
Ναι. Επίσης είχε επιμείνει και για το Διαμαντόπουλο. Και ο Θόδωρος δεν ήθελε, έλεγε, τότε είχε μακριά μαλλιά. Μα πώς είναι που έχει μακρύ μαλλί και δεν πείθει για Λυκειάρχης. Λέει θα το γκουρέψουμε, θα το σινιάρουμε, θα γίνει μια χαρά. Αρνήθηκε ο ηθοποιός που ήταν να τον...
Ποιος ήταν ο ηθοποιός κάνει. Που ήταν αρχική επιλογή έτσι, για την ιστορία, κύριε Μαραγκέ?
Δεν ακούω καλά, λίγο μακριά.
Λέω ποιος ήταν ο ηθοποιός που ήταν η αρχική επιλογή, μας λέει εδώ πέρα η Ρένα Καζάκου, ότι άλλος ήταν ο ηθοποιός αρχική επιλογή για να παίξει το Λυκειάρχη.
Εντάξει, πέρασε από διάφορους
θα το πούμε μετά αυτό.
Μάλιστα, θα το πούμε εκτός αέρα λοιπόν. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος ήταν καταπληκτικός στο ρόλο, νομίζω ένας ρόλος που άφησε εποχή.
Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, από όσους πέρασα, ήταν αυτός που ερωτεύτηκε το ρόλο και είπε με πήγα θα τον παίξω με την ψυχούλα μου.
Και όντως το έπαιξε με την ψυχή του, παρά το γεγονός ότι είναι κόντρα ρόλος, νομίζω, για τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο αυτός, έτσι δεν είναι?
Κόντρα, ναι, αλλά ο Διαμαντόπουλος έχει και την τεχνική, έχει και την κουλτούρα, είχε δηλαδή... Και μπόρεσε να παίξει αυτό τον διπλό ρόλο του αντιδραστικού, ας πούμε, εκπαιδευτικού, αλλά ταυτόχρονα και του πατέρα, του οικογενειάρχη, με τις αρχές του, αυτές που ήταν κτλ. Όλα αυτά.
Πώς αποφασίζετε, κύριε Μαραγκέ, να κάνετε την ταινία τότε, η αρχική ιδέα, πώς σας ήρθε και πόσο εύκολο ήταν να γίνει όλο αυτό?
Συγγνώμη, μπορώ να ακούσω καλύτερα, να σας ακούσω καλύτερα? Σας ακούω λίγο μακριά.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο του κυρίου Μαρακού, δεν μας ακούει. Δεν ξέρω, θέλετε να κλείσουμε για να σας ξανακαλέσει η συνάδελφος Κατερίνα Ιχούμπα? Μήπως σας δώσετε και κάποιο σταθερό τηλέφωνο?
Ναι, ξαναπάρτε. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν τη γραμμή για να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτηση με τη Ρένα Καζάκου και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε πάλι το Θοδωρό το Μαραγκό. Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτό.
Ναι.
Εσείς νέα ηθοποιός τότε.
Ναι, βέβαια. Ωστόσο είχα κάνει για κάποια άλλη ταινία ένα δοκιμαστικό. Το είδα κιόλας, δεν μου άρεσε. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι έφταιγε. Κοίταζα στον καθρέφτη, έλεγα να κάτσω έτσι, να κάτσω αλλιώς. Και... κάπως προσπαθούσα να βρω έτσι μια γωνία καλύτερη. Και με χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ο Θόδωρος. Μου λέει, ξέρεις, εντάξει, όχι για εκείνο το ρόλο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες μαθήτριες, μήπως θα ήθελες να έρθεις να κάνεις ένα δοκιμαστικό ή να κάνεις... Ναι, να κάνεις μια άλλη μαθήτρια. Λέω, εντάξει, μου λέει, έχεις πρόβλημα? Όχι, λέω, κανένα. Και χωρίς μου λέει να είναι σίγουρο αυτό. Λέω εντάξει. Πήγα κι εγώ. Μου λέγανε στήσου έτσι, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί. Εγώ επειδή είχα κάνει το άλλο και δεν ήταν καλό, λέω σίγουρα δεν θα είναι καλό. Οπότε ας κάνω διάφορες δοκιμές να δω πώς θα βγει, να μαθαίνω, γιατί δεν ήξερα από κάμερες, από τέτοια. Οπότε λίγο το κλέβα από εδώ, λίγο το κλέβα από εκεί. Και τελικά βγήκε καλό το δοκιμαστικό και έτσι πήγα.
Και τελικά, κύριε Μαραγκή, μας ακούτε πάλι?
Ναι, ναι, ακούω.
Ωραία, ωραία. Τελικά έπεισε η Ρένα Καζάκου και πήρε το ρόλο της Χρυσάνθης.
Έπεισε, αλλά με απατεωνιά, ας πούμε, μου λέει ο λόγος, ναι. Και όταν πήγαμε στο χωριό εκεί στη Στεμενίτσα για τα γυρίσματα, μίλαγα με μια κοπελιά που έπαιζε και εκείνη στην ταινία και μου λέει, ξέρεις, ήταν να κάνω εγώ αυτό το ρόλο, αλλά δεν βγήκε καλό το δοκιμαστικό, έβγαινε άγρια. Και λέω κι εγώ, τώρα κοίτα να δεις, λέω. Όταν την είδα έλεγα, μα γιατί δεν πήρε αυτή την κοπέλα, μου άρεσε για αυτό το ρόλο. Και άρχισα να νιώθω άσχημα, σαν να της το είχα πάρει, σαν να το είχα κλέψει αυτό.
Ναι.
Και ξεκίνησα το πρώτο γύρισμα με αυτές τις τύψεις και με το άγχος, τώρα θα τα καταφέρω, πώς θα τα βγάλω πέρα. Και το πρώτο γύρισμα ήταν που μπαίνει μέσα ο Λυκειάρχης και λέει, Καναβού, δεν σου είπα να έρθει ο κηδεμόνας σου σήμερα? Και του λέω, όχι κύριε, αύριο. Ήμουνα να πεθάνω εκείνη την ώρα.
Για να ακούσουμε λοιπόν και τον Θοδωρό τον Μαραγκό. Ακούτε τι λέει η Ρένα Καζάκου. Πήρε το ρόλο. Τελικά το ρόλο του Λυκειάρχη τον έκανε ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος. Θέλω όμως να μου πείτε πώς εσείς αποφασίζετε. Εντάξει, δεν ήσασταν πρωτόπειρος σκηνοθέτης, το αντίθετο μάλιστα, και είχατε δώσει ήδη το στίγμα σας. Όμως είναι μια εποχή που μια τέτοια ταινία ακόμη θα προκαλούσε, όπως φαντάζομαι ότι το πέτυχε να προκαλέσει και να δημιουργήσει και προβληματισμό και αφορμή για κουβέντα πολύ. 1981 είναι, ακόμη ουσιαστικά δεν απέχουμε πάρα πολύ και από τη δικτατορία. Αυτά όλα που περιγράφονται μέσα στην ταινία τα ζούνε δάσκαλοι, μαθητές, καθηγητές στα σχολεία τη δεκαετία του 70 και με τη μεταπολίτευση, είναι αλήθεια. Ωστόσο, ήρθατε εσείς όμως να τα αποτυπώσετε στο φακό σε μια δύσκολη συγκυρία. Τι θυμάστε, πώς αποφασίσατε πρώτα απ' όλα να κάνετε την ταινία?
Κοιτάξτε, ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή να φτιαχτεί αυτή η ταινία, γιατί υπήρχε μετά τη δικτατορία υπήρχε μια ανάγκη του ελληνικού λαού να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ελευθερία, δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα. Και είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος και απαιτούσε αλήθειες και απαιτούσε αλλαγές. Γι' αυτό τότε αυτή η εποχή ονομάζεται η εποχή των αλλαγών. Τότε απαλλαγή από τη δεξιά και τα λοιπά, 30 χρόνια και τα λοιπά που λέγανε τότε. Λοιπόν, ο κόσμος ήταν ευαισθητοποιημένος και δεχόταν ένα τέτοιο έργο και το στήριξε αυτό το έργο, γιατί το πολεμήσανε. Αλλά επειδή ο κόσμος το αγκάλιασε και το στήριξε, αυτό έμεινε στην ιστορία αυτό το έργο. Και συνεχίζει και σήμερα να είναι επίκαιρο, ακριβώς γιατί τα προβλήματα, αντί να λυθούν αυτά που θίγει η ταινία, έχουν ιδιωγκωθεί και είναι χειρότερα αυτό.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό της υπόθεσης, κύριε Μαραγκή, ότι 42 χρόνια μετά αυτά που ακούμε και βλέπουμε εδώ στην ταινία εξακολουθούν να υφίστανται. Δεν είναι...
Ναι, και χειροτερεύουν. Και μάλιστα αυτή η συνέντευξη που κάνουμε τώρα πέφτει ακριβώς στην υποβάθμιση της τέχνης και των ηθοποιών και γενικά όλων των καλλιτεχνών που μας ισοπεδώνουν και μας θεωρούν κατώτερα όντα.
Ήτανε και ομολογώ ότι ένας από τους λόγους που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και εγώ είναι και αυτός, γιατί εμείς εδώ από αυτήν την εκπομπή έχουμε στηρίξει την προσπάθεια αυτή που κάνουν οι καλλιτέχνες και ξέρουμε πόσο δίκαιο είναι αυτό που ζητούν. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας στην προσπάθεια αυτή. Σε κάθε
είναι τιμή σας που το κάνετε αυτό. Μπράβο σας.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρετε, αναρωτιέμαι εάν θεωρείτε εσείς που βλέπετε την εξέλιξη του σινεμά, του κινηματογράφου του ελληνικού σήμερα, ότι γίνονται ταινίες τέτοιες σήμερα.
Ναι, γίνονται ταινίες. Υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει. Ξεφύγαμε από το φιλμ το οποίο ήταν πολύ ακριβό. Υπάρχουν προσπάθειες ανθρώπων που ξεφεύγουν από το σύστημα και δεν περιμένουν από το κέντρο κινηματογράφου με το σταγονόμετρο να πάρουν κάποιοι από όλους χρήματα. Οπότε γίνονται αρκετές ταινίες. Το μόνο κακό είναι ότι στη σημερινή εποχή, επειδή έχουν εκπέσει όλες οι αξίες και τα ιδανικά, αυτά που πιστεύαμε παλιά, λίγα πράγματα υπάρχουν μέσα στις καινούργιες ταινίες. Ασχολούνται με άλλα πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν βοηθάνε για να πάμε παρακάτω. Όχι όλες ταινίες, αλλά γενικά, μιλάμε γενικά. Κάποιες ταινίες βέβαια ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτά τα ζητήματα και επικεντρώνονται σε αυτά. Λοιπόν, το καλό είναι ότι υπάρχει έτσι μια δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης, θα το πούμε έτσι, από την τεχνολογία που καθιστά το φιλμ.
Βρίσκουν δηλαδή διεξόδους περισσότερες οι δημιουργοί να φτιάξουν πράγματα.
Ναι, ας ελπίσουμε σιγά σιγά να περισσότεροι καλλιτέχνες, περισσότεροι σκηνοθέτες, σεναριογράφοι να βοηθήσουν στην αλλαγή της υπάρχουσας τελματωμένης και διαβρωμένης σημερινής κοινωνίας μας από το κράτος και από τις κυβερνήσεις όλες.
Κύριε Μαραγκέ, πιστεύατε τότε ότι η ταινία αυτή θα έχει τέτοιο αντίκτυπο, θα αφήσει τέτοιο αποτύπωμα στα καλλιτεχνικά πράγματα? Γιατί, εντάξει, ήταν μία από τις πολλές ταινίες που γυρίζονταν. Okay. Αλλά σήμερα, 42 χρόνια μετά, τη βλέπουμε και είναι σαν να έχει γυριστεί χθες. Και πραγματικά είναι μία από τις ταινίες που συζητιέται περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη ταινία της δεκαετίας του 80, 70, 80.
Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Δεν πίστευα τότε, δεν ήξερα. Τότε εμείς λέγαμε, επειδή τα γεγονότα άλλαζαν με ταχύτητα, λέγαμε ότι σε 10-20 χρόνια το πολύ θα κάναμε επανάσταση. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά η ταινία είχε μια δυναμική που πραγματικά φαινόταν ότι θα ταξιδέψουμε στον χρόνο. Αλλά να φτάσει μέχρι σήμερα και να είναι επίκαιρη και να συνεχίζει το ταξίδι της, αγγίζοντας ευαισθησίες νέων ανθρώπων. Εδώ γράφουμε, ας πούμε, διάφορα ότι αυτοί που είδαν ταινία τότε τη δίνουν τώρα στα παιδιά τους.
Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες, να ξέρετε. Την παρακολούθησα για μια ακόμη φορά με τα παιδιά μου που είναι 12 και 10 χρονών.
Έτσι, μπράβο.
Να πούμε ότι την ταινία μπορεί κανείς να τη δει και στο Netflix. Είναι μέσα στη λίστα των ταινιών που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο Netflix και μάλιστα είναι σε κόπια επεξεργασμένη, νομίζω, σε υψηλή ανάλυση.
Ναι, υψηλή ανάλυση.
Ακριβώς. Ναι. Τι θα λέγατε να ακούσουμε πάλι ένα χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία?
Βεβαίως. Θα το βάλετε στις ανακοινώσεις.
Ναι. Παίζει τώρα.
Έξι χρόνια στο δημοτικό. Έξι χρόνια στο γυμνάσιο. Τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. Έξι χρόνια στο πολυτεχνείο. Έξι χρόνια στο εξωτερικό.
Τι ακριβώς σπουδάσεις?
Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους.
Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά?
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα
σας.
Ευχαριστώ.
Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του ρηκτού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρηκτός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος? Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός? Όχι μόνο το ρηκτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα? Όλη η παιδεία έχει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες.
Τι είναι αυτά που λες, γιά μου.
Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα.
Μα, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
Όλος ο κόσμος τα λέει.
Όλος ο κόσμος τα λέει. Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές αυτές σκηνές της ταινίας, που δυστυχώς εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ επίκαιρο όλο αυτό που ακούμε και σήμερα.
Έτσι είναι, γιατί συνδυάζει τα προβλήματα της παιδείας με την ανάπτυξη της χώρας. Και βλέπουμε μετά από εκεί και κάτω να κλείνουν οι βιομηχανίες μία πίσω από την άλλη. Να τις ξεπετάνε και να μην έχουμε σήμερα, να πούμε έτσι, μια δυνατότητα να αναπτυχθούμε λίγο αυτόνομα και να είμαστε εξαντλημένοι από τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους.
Ναι, αυτά που προβλέπει εδώ ο Σγουρομάλης, που λέγαμε στην ταινία, ο οποίος επιστρέφει από τις σπουδές του στο εξωτερικό φαλακρός και προκαλεί έτσι την αντίδραση αυτή του πατέρα, έκπληκτος να βλέπει πόσο έχει αλλάξει. Τα ζήσατε τα επόμενα χρόνια. Τα ζήσαμε.
Έτσι ακριβώς.
Ζήσαμε και τα ζούμε.
Και τα ζούμε, όπως λέει, Γέννη Καζάκου.
Ήταν αναπόφευκτο αυτό να γίνει, γιατί εντάξει, τότε και εγώ δεν ήξερα, δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά ήταν αναπόφευκτο να γίνει, γιατί η εξάρτησή μας από την Ευρώπη και από τους Αμερικάνους ήταν ασφιχτική. Δηλαδή, ελέγχανε τα πάντα όλοι αυτοί. Και τα ελέγχουν επίσης σήμερα περισσότερο.
Λοιπόν, Βασίλης Διαμαντόπουλος ήταν στο ρόλο του Λυκειάρχη. Άννα Ματζουράνη στο ρόλο της καθηγήτριας που παντρεύεται ο Διαμαντόπουλος και τη φέρνει στο σπίτι να γνωρίσει και τα παιδιά. Είναι και καθηγήτρια του μαθητή του γιού του που ενσαρκώνει ο Νίκος Χαλαγιωρόπουλος. Ο Κώστας Τσάκωνας, ο μεγάλος γιος του Βασίλη του Διαμαντόπουλου στην ταινία, του Λυκειάρχη. Ο Χρήστος Καλαβρούζος που παίζει το ρόλο του Καναβού. Του πατέρα της Χρυσάνθης. Ο Δήμος Αυδελιώδης, ο οποίος είναι, δεν ξέρω, ίσως είναι και η πρώτη του παρουσία σε ταινία, ένας από τους μαθητές. Και ένας από τους μαθητές επίσης παίζει το ρόλο του Κατσικολιά, ο οποίος έχει δει τους γονείς του να φεύγουν μετανάστες στη Γερμανία και να τον έχουν ξεχάσει πίσω. Έτσι ακριβώς περιγράφει ο Δήμος Αυδελιώδης, από ό,τι θυμάμαι, στην έκθεση που γράφει για το πώς βλέπουμε τον τόπο μας. Και τον έχουμε τον Θωμά Παλιούρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Α, τον έχουμε. Μπράβο,
τον έχουμε. Μπράβο, καλημέρα, μπράβο. Καλημέρα κύριε Παλιούρα.
Καλημέρα σας.
Γεια σου, Θωμάκο.
Γεια σου, Ρένα μου.
Γεια σου, ρε. Θωμά, τι κάνεις, καλά είσαι?
Τι κάνετε, κύριε Θόδωρο? Καλά, μια χαρά.
Μπράβο,
εσείς τι κάνετε, τα παιδιά τι κάνουνε?
Καλά είμαστε, πολύ καλά είμαστε, φιλαράκο μου. Καλά είμαστε.
Σας αγαπώ πολύ, σας σκέφτομαι συνέχεια και είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχω κάνει μέχρι τώρα.
Να είστε καλά.
Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει.
Εσύ ήσουν πολύ καλός και όπως όλα τα παιδιά.
Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Θωμά Παλιούρα, τι θυμάσαι από το γύρισμα? Έτρεχε στους δρόμους της Στεμνίτσας και φώναζε στη θεία σου. Έτσι, θεία. Αυτή η θεία εξαφανισμένη ήταν.
Ήταν η πρώτη μου δουλειά που μόλις τελείωσα τη σχολή και με επέλεξε ο κύριος Μαραγκός και ήμουν πολύ χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Και ειλικρινά χαίρομαι που ο κόσμος την αγάπησε και την αγκάλιασε τόσα χρόνια και την αγκαλιάζει ακόμα με τόση αγάπη. Είναι μια ταινία η οποία είναι διαχρονική και νομίζω ότι θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα.
Πώς βρεθήκατε εσείς, κύριε Παλιούρα, στο cast?
Με έστειλε η σχολή και έκανα μια οντισιόν και με επέλεξε ο κύριος Μαραγκός. Και είναι από τις καλύτερες συνεργασίες που είχα. Και για την ταινία, αλλά και προσωπική σχέση που γνώρισα τον κύριο Μαραγκό και την οικογένειά του.
Και βεβαίως φαντάζομαι μεγάλη υπόθεση για έναν νεαρό ηθοποιό τότε Να παίζει πολύ δίπλα σημαντικό. Σε ιερά τέρατα του κινηματογράφου, έτσι.
Ακριβώς,
γιατί
ακριβώς,
ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος, τι να πούμε, και η Άννη Ματζουράνη και ο Χρήστος Καλαβρούζος.
Η Άννη Ματζουράνη, η οποία αργότερα έγινε και πολύ στενή μου φίλη και πληγώθηκα πάρα πολύ όταν έφυγε από τη ζωή. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν χαρισματικός άνθρωπος και πολύ εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα.
Μάλιστα.
Και όλοι βέβαια οι συνεργάτες, όπως ο Καλογερόπλος, όπως ο Αίμνησος ο Τσάκωνας και όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη δουλειά.
Τι βλέπετε την ταινία τώρα?
Βεβαίως, τη βλέπω ανυλιπόσχετη και χαίρομαι που ήμουν και εγώ συμμετείχα έστω και με αυτό το ρόλο σε αυτή την ταινία.
Τι ήταν αυτό έτσι περισσότερο? Ποια είναι η σκηνή, η αγαπημένη σας?
Όλες οι σκηνές. Είναι μια διαχρονική ταινία η οποία να φανταστείτε ότι με βρίσκει κόσμος που ήταν και εγώ ακόμα ήμουν νεαρός, ήμουν ακόμα τότε ξεκινούσα. Και μου λέει για πόσο ότι έχει αγαπήσει αυτή την ταινία και πόσο ότι τη βλέπουν τόσα χρόνια μετά, την βλέπουν χωρίς, δηλαδή τη βλέπουν λοιπόν. Όλες οι σκηνές. Εντωμεταξύ δεν ήταν μόνο η ταινία, ήταν ότι περάσαμε και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή το βράδυ μετά το πέρας της ταινίας των γυρισμάτων, όλοι μαζί μια σαν ομάδα και αυτά βγαίναμε και διασκεδάζαμε, πηγαίναμε σε ταβερνάκια και την άλλη μέρα πρωί-πρωί στο γύρισμα και με πολύ, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις.
Και ρίξατε και πάρα πολύ περπάτημα σίγουρα, γιατί το να πάει κανείς και να κάνει γύρισμα στο κρυφό σχολείο εκεί στη Στεμνίτσα, απέναντι από το μοναστήρι το σήμερα, γιατί έχω πάει, έχω περπατήσει, έχω φτάσει μέχρι το παλιό μοναστήρι εκεί, ήθελε πνευμόνια τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ήμασταν και μικροί και είχαμε τα πνευμόνια, αλλά ήταν τόσο ωραία η δουλειά και τόσο ωραία που όλα αυτά δεν υπήρχε κούραση για μας. Υπήρχε μόνο χαρά και περιμέναμε πότε θα πάμε στο γύρισμα για να κάνουμε την ταινία.
Ρένα Καζάκου, εσύ τι θυμάσαι?
Το θυμάμαι το κρυφό σχολείο, θυμάμαι το Θόδωρο που είχε ένα πρόβλημα υγείας και τον ανεβάσαμε πάνω με φορείο. Το θυμάσαι, Θόδωρε? Είχε ένα πρόβλημα, ναι, και ήταν κάτι στενάκια, κάτι ο γκρεμός από κάτω τώρα, έτσι, να ίσα που χώραγε ένα πόδι τώρα. Πώς τον ανεβάσαμε πάνω, αυτό ήταν το άγχος μας εκείνη την ημέρα σε αυτό το γύρισμα. Θυμάμαι που είπε ο Θωμάς πιο πριν, ήμασταν μια παρέα, ήμασταν μια ομάδα, ήμασταν συμμαθητές.
Ναι, είμαστε ομάδα.
Ας πούμε, μπορεί να παίζαμε, ας πούμε, με τη Ματζουράνη, με τον Διαμαντόπουλο. Εγώ δεν τον έβλεπα, ενώ τον θαύμαζα, μου άρεσε, είχε προηγηθεί το εκείνος και εκείνος, μεγάλη
ιστορία και αυτό. Μεγάλη ιστορία και αυτή, ναι, το εκείνος.
Αλλά τότε δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Τώρα όσο περνάνε τα χρόνια το συνειδητοποιώ. Τον έβλεπα σαν λυκειάρχη. Σαν λυκειάρχη.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και εσείς οι μαθητές.
Ναι, μα ήτανε και ο ίδιος δηλαδή, και ο ίδιος μας έκανε να το νιώθουμε αυτό.
Θωμά, η Παλιούρα, ο λυκειάρχης, ναι, ναι. Έτσι. Ο λυκειάρχης,
ναι, ναι, ναι.
Εσύ πόσο χρονών ήσουν τώρα? Μπερδεύω τον πληθυντικό με τον ενικό, γιατί μου βγαίνει ο ενικός και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη κιόλας. Εσύ πόσο χρονών ήσουν τότε?
Μόλις τελείωσα τη σχολή.
Μάλιστα.
Ήμουν νεαρός ακόμα.
Άρα λοιπόν...
Μόλις η πρώτη μου δουλειά, και η καλύτερη.
Ήτανε κοντά λοιπόν και τα χρόνια του Λυκείου ακόμη.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και ήταν αυτό που είπε η Ρένα, ότι ήμασταν τόσο... Νιώθαμε μαθητές, νιώθαμε δηλαδή... Ο Θόδωρος ο Μαραγκός μας είχε φέρει τόσο κοντά και τόσο... Και ήταν, πηγαίναμε αγάπη, δηλαδή το γύρισμα γινόταν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Νιώθαμε πολύ όμορφα που πηγαίναμε στο γύρισμα και περνάγαμε πολύ ωραία.
Να ρωτήσω τον κύριο Μαραγκό.
Και αυτό αποτυπώθηκε και στην
ταινία.
Να
πω κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Γύριζε το βράδυ στο ξενοδοχείο και μας πρόσεγαν, έχουμε κλειδώσει, αν είμαστε, μην πάθουμε κάτι, γιατί ήταν και παιδιά μικρά, είχε και δύο κοπελιές που ήταν πόσο, 18 χρονών ήταν,
ναι,
και
ναι,
μας
ναι.
Πρόσεχε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θυμάσαι, Θωμά, τα πετροκέρασα? Θυμάσαι, θυμάσαι που βγαίναμε, πηγαίναμε βόλτες, εκδρομές, παίζαμε μπιζ, σαν παιδιά, σαν συμμαθητές ήμασταν πραγματικά.
Ακριβώς,
και βλέπουμε
ακριβώς,
μια
ακριβώς.
πετροκερασιά κάποια στιγμή, γεμάτη πετροκέρασα. Και λέμε πω πω πετροκέρασα, πώς θέλουμε, ξέρω εγώ, πετροκέρας. Και πηδάει, ας πούμε, το φράχτη.
Και το ξενοδοχείο αυτό μόλις είχε κτιστεί στη Στεμνίτσα, μόλις ήταν, εμείς το εγκαινιάσαμε νομίζω. Και ήταν εξαιρετικά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
Πρώτα απ' όλα η Στεμνίτσα είναι πανέμορφη, όλο το τοπίο
πανέμορφη,
γύρω εκπληκτικό. Και εκδρομές.
Ναι.
Πολύ καλές εκδρομές με ορμητήριο τη Στεμνίτσα.
Θυμάσαι, Θωμά, και φεύγει ο Καλογερόπουλος, πάει για πότε σκαρφάλωσε στο δέντρο. Ναι. Φαίνεται άλλωστε και στην ταινία σε μία πώς σκαρφάλωνε. Φεύγει και άρχισε και έκοβε και πετροκέρασα και εμείς είχαμε ένα καπέλο από κάτω και μας τα έριχνε και είχαμε γεμίσει το καπέλο, τρώγαμε κιόλας, έκοβε και ξαφνικά έρχεται αυτός που ήταν δικό του το χωράφι και φεύγουμε εμείς και μένει στην πετροκερασιά.
Ο
Καλογερόπουλος δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν θυμάμαι.
Ήταν απίστευτες στιγμές. Απίστευτες στιγμές.
Κάνανε και τέτοια. Βάστε τόση. Εγώ θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι ηθοποιοί, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο ρόλο, έπαιξαν πάρα πολύ ωραία. Είμαστε τυχεροί γιατί όλα αυτά τα παιδιά ήταν ψυχούλες, ήταν ωραίοι άνθρωποι, περάσαν πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και έχει αποτυπωθεί στην ταινία, ας πούμε, οι συνθήκες που είχαμε στα γυρίσματα και τα λοιπά, έχουν αποτυπωθεί στην ταινία με την ευαισθησία που τα ζούσαμε τότε.
Έτσι ακριβώς, ήταν η αφετηρία της διαδρομής και γενικά και για εμάς τα παιδιά ήταν η αφετηρία της διαδρομής και της ζωής μας αυτή η ταινία. Και η οποία αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω, και ο κόσμος γι' αυτό την αγαπά και θα την αγαπά για πολλά χρόνια ακόμα.
Και μάλλον σας διαμόρφωσε και σαν ανθρώπους, έτσι. Και οι ιδέες σας και ο τρόπος που βλέπετε τη ζωή και τα πράγματα.
Εντελώς. Και είναι και διαχρονικό. Δηλαδή αυτά τα όλα που βλέπουμε σε αυτή την ταινία, που μέσα από την αστεία πλευρά και από το χιούμορ και αυτά, βγαίνουν το 81 ακριβώς.
81.
Αποτυπώνονται και στη σημερινή εποχή όλα αυτά.
Μπράβο.
Να ρωτήσω τον κύριο Μαραγκότση για να πάρουμε, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, να μάθουμε τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε και αν έχετε και κάποιο σχέδιο έτσι καλλιτεχνικό που το δουλεύετε στο μυαλό σας.
Κάνω διάφορα από ντοκιμαντέρ μέχρι ταινίες. Έχω κάνει αρκετές ταινίες από το 2000 και μετά. Κάποιες είναι στο YouTube, όπως το Ισοβίτες. Έχω κάνει αρκετές ταινίες ψηφιακής τεχνολογίας που με έχει βοηθήσει.
Η τεχνολογία έχει βοηθήσει, ναι.
Ακριβώς μαζί με φίλους και την πείρα τη δικιά μου και την ψηφιακή τεχνολογία. Εξακολουθώ να υπάρχω σκηνοθέτης. γιατί από το κράτος και το κέντρο κινηματογράφου και όλοι αυτοί είναι άλλες παρέες εκεί πέρα, είναι αλλιώς. Είναι άλλος κόσμος.
Μήπως να είναι αφορμή αυτή η κουβέντα σήμερα για να κάνετε την επόμενη ταινία εδώ με τη Ρένα την Καζάκο και τον Θωμά τον Παλιούρα, να φέρετε μαζί πάλι τους παλιούς μαθητές.
Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Ό,τι καλύτερο.
Αυτά τα παιδιά, εγώ τα αγαπάω, τα έχω μες στην καρδιά μου, όπως και η Αγγελική τη βλέπω τώρα που είναι συγκινημένη εδώ πέρα και ακούει το Θωμά για την Ρενούλα.
Συγκινούμε το ίδιο και εγώ, το ίδιο συγκινούμε και εγώ. Γιατί θυμάμαι όχι μόνο τις σκηνές της ταινίας, αλλά θυμάμαι και τις διαπροσωπικές σχέσεις και ειλικρινά συγκινούμε πάρα πολύ. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να βρισκόμασταν και να τα λέγαμε, ήταν αφορμή αυτό να συναντηθούμε ξανά.
Κάπου στα περίχωρα της Αττικής, νομίζω, τη βλέπω.
Στους Αγίους Θεοδόρους.
Θα χαρώ πολύ με την πρώτη ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανταμώσουμε.
Και αν τα καταφέρετε, βάλτε με και εμένα στην παρέα. Θα κλέψω λίγο από τη δόξα του 81, παρότι τότε ήμουν 13 χρονών. Παρόλα αυτά, σηκώνει και το δάχτυλο τώρα η Ρένα για να ζητήσει το λόγο.
Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Όταν ήταν να γυρίσουμε την σκηνή της σύγκρουσης με την αστυνομία, πριν έρχεται, ναι, έρχεται ο Θόδωρος και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, στο λέω για να σε προετοιμάσω, ίσως χρειαστεί να φας ξύλο σήμερα. Λοιπόν, τη σκηνή τη γυρίσαμε 2 φορές. Δεν έφαγα. Εγώ δύο θυμάμαι εγώ. Ήτανε τόσο έντονες, τόσο πήγαινε η καρδιά σου να σπάσει, αφού και τώρα που τη βλέπω, τη σκηνή αυτή, νομίζω ότι θα μείνω. Την πρώτη φορά είχε λιποθυμήσει ο Τσάκωνας. Δεν άντεξε. Ναι. Ήτανε τόση ένταση, τόσο δυνατή, η ζέζα με το παπούτσι να κοπανάει. Και όχι μόνο δεν έφαγα ξύλο, έδωσα κιόλας. Είχαν μείνει στα χέρια μου ενός αστυνομικού τα γαλόνια του και τα κρατούσα κάποια στιγμή. Ακόμη και τώρα, ακόμη και τώρα που τη βλέπω αυτή τη σκηνή, έτσι ταράζομαι.
Ναι. Ήταν πολύ αληθινή και πολύ ωραία σκηνή. Πάρα από τις καλύτερες σκηνές ταινίας.
Ρενούλα, αν η Αγγελική σε διάλεξε για την ευαισθησία της, για ευαισθησία, συγγνώμη, εγώ σε διάλεξα για το δυναμισμό σου και το πείσμα που είχες. Είχες ψυχή μέσα, να πούμε, και το πάλεψες. Και εκεί πέρα ο ρόλος αυτός, αν ήταν άλλη κουμπέλα, δεν ξέρω πώς θα βγαίνει, γιατί εσύ έδωσες το
συνδύαζε τα πάντα, ναι.
Έδωσες το σπίρτο. Όταν σηκώνεις και θέλεις τον πατέρα σου, να πούμε, την γυρίζει την πλάτη και του λες, να πούμε, και αυτό θα το καταπιούμε. Λοιπόν, εκεί έβαλες το ζήτημα.
Να πούμε ότι αυτό ακούμε, έχουμε βάλει λίγο τη σκηνή και ακούμε από κάτω, σαν χαλεί λίγο τον ήχο.
Είναι η κορυφαία στιγμή της ταινίας εκεί πέρα. Εκεί έγινε ανάφλεξη.
Έτσι, ναι, ήταν το φυτίλ που έγινε η ανάφλεξη, ακριβώς αυτό.
Έτσι.
Και είναι σαν να είναι ντοκιμαντέρ γυρισμένο. Αυτή η σκηνή είναι τελείως έτσι. Δεν πηγαίνει στο πρόσωπο του καθενός. Είναι τόσο γενικό και τόσο δυνατό.
Είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι αυτό που γίνεται στην ταινία, ο Καλογερόπουλος ξεπερνάει το κεκέδισμά του. Αισθάνεται ναι, ελεύθερος. Τεινάζει από πάνω του το ζυγό που τον βάρινε τόσα χρόνια. Ένα καταπιεστικό πατέρα.
Να μάθουν την γλώσσα του καθαρέβουσα, καταπίεση.
Είναι από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες και δεν είναι τυχαίο που είναι και από τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών. Όπως ο άνθρωπος με τον Καρύφαλο, όπως και αυτή. Είναι από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες.
Χαίρομαι, γιατί όλα τα παιδιά έχουν μερίδιο αυτής της ταινίας και της αξίας της, όλα τα παιδιά.
Εγώ νιώθω ευγνώμων που συνάντησα τον κύριο Μαραγκό και την οικογένεια και συμμετείχα στην αυτή την πρώτη μου δουλειά που ήταν πολύ σημαντική για μένα.
Επειδή έχουμε μόνο 2 λεπτά, να μας πει κυρία Καζάκου, ναι, 2 λόγια για αυτό που κάνει τώρα, έτσι, γιατί θα ήταν...
Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Και εγώ είμαι ευγνώμων για αυτό που μου έτυχε και... κάθε φορά που την βλέπω την ταινία, θυμάμαι και αυτούς που έχουν φύγει, πόσοι είναι, γύρω στα 7 άτομα, είναι ο Διαμαντόπουλος, ναι, η Ματζουράνη, Βρασιβανόπουλος, ο Βαρούχας, ο Καμπερίδης, ποιος άλλο, κάτσε να δω, έχω και ένα σκονάκι εδώ.
Και ο Κώστας, λοιπόν, Τσάκωνας.
Ναι, ο Τσάκωνας βέβαια, ο Τσάκωνας, η Ζέζα... 7 άτομα, ελπίζω να μείνουν τόσοι.
Έτσι. Για 1,5 θα είναι ζωντανή στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και πάντα.
Να ανανεώσουμε...
Σας αγαπάμε πολύ, να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ.
Να ανανεώσουμε, κύριε σκηνοθέτα, το ραντεβού στους Αγίους Θεοδόρους.
Ναι, με μεγάλη χαρά,
Εγώ, ξέρετε, έχω ένα συνήθειο να δημιουργώ τέτοιες καταστάσεις, όπως τα ονομάζουμε σήμερα reunions, που λέμε. Λοιπόν, θα φροντίσω να βρεθούμε όλοι μαζί
στους Αγίους Θεοδόρους.
Είπαμε,
εγώ,
για να κλέψω εγώ λίγο από αυτό που δεν είναι δικό μου.
Να τονίσουμε.
Αυτή είναι η ανάγκη η σημερινή των ανθρώπων. να βρίσκονται και να υποστηρίζουν ένας τον άλλον και να αγαπάει ένας τον άλλον. Αυτή είναι η ιστορία.
Και θέλω να τονίσω ότι κυρίως η ΕΡΤ είναι που δείχνει την ταινία.
Ναι.
Ναι.
Έτσι, μην το
αφήνουμε
αυτό.
Ακριβώς. Και είναι και στο Netflix. Είπαμε, όποιος λοιπόν μας άκουσε σήμερα και θέλει να τη δει, να θυμηθεί ή να τη δει για πρώτη φορά την ταινία, στο Netflix, στις ταινίες του Netflix είναι εκεί, σας περιμένει.
Μου ευχαριστούμε. Κάνει εντύπωση, συγγνώμη, πάλι να πω κάτι τελευταίο. Ότι παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια και παίζονται σειρές διάφορες σε διάφορα κανάλια, με τη στιγμή που παίζεται η ταινία αυτή στην ΕΡΤ, με κατακλείζουν από μηνύματα ο κόσμος πόσο του ακόμα την αγαπά αυτή την ταινία και τη θέλει να τη βλέπει.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Λοιπόν, είπαμε
καλά.
Στο επανειδήν θα πούμε. Δεν θα πούμε.
Έτσι, στο επανειδήν.
Καλημέρα.
Λοιπόν,